Edesbile ke urte emankorra izan du 2018a eta 2019erako ere asmo betez datorrela iragarri du. Aste honetan kaleratu ditu datuak eta astea amaitu aurretik baitz egin nahi izan dugu Jon Baguesekin ere. Edesbileko arduradunarekin arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon.
Urtez urte datuak ahonditzen ari zarete Edesbileen eta 260.000 dokumentu Edesbileko bilduman sartu dituzue dagoeneko.
Hori da, pizkanaka 1974ean hasekinan eta begira, ia gutxi gora bera, bagoaz ja 300.000 dokumentu urruntz, gutxi gora da. Pizkanaka.
Ikusentzutnezkoak dira gainera gehientzuenak, ez?
Bai, horrek badu bere esplikazioa. Momentu honetan lau irratien fonotekat oizko diskak ditugu, esan nahi dut singleak, LPak eta bar, eta horrek ba, kopurua onditu egiten du, ezta? Baina ikusentzumenezko dokumentuekin guretzat oso importantea da ia 1.000 partiturak eukitzea ere. Hor dago gure altxor nagusiena, zeren hor bai daude gure musikagileen eskuidatziak.
Aurten 8 batzuk errekuperatu dituztela eta Mexikotik barrena iritsi direla 8 hoiek ere jakin dut.
Bai, hori gauz txiki bat esan, bueno, anekdota gisa esan duen eta ba zirarra postu du. Gauz kuriosoa da, esatik Mexikotik musikologo batek idatzi ziren, ba esan ez han Kolegio de las Vizcainasen dagoen musikako artxiboan, ba saldu zirela 6-8, hori katalogatzen ari zela, eta berak euskaraz ez dakienez, ba, ia mesedez itzulpena egingo nioke. Eta orduan konturatu nintzen behira, ba, testua ikusten, ba, hori antza dauka, eta, bueno, hasin nintzen konparaketak egiten, eta 6-8-koetatik lau Donostian, ba, 19. mendeko hasieran kantatzen zirenak ziren. Orain arte tekstua ezagutzen genuen eta orain ba Mexikon aurkitu dituzten ba 8 haukin ba musika ere ja ezagutzen da.
Eta bigarren eskuko azokaren batean ere aurkitu duzu beste altxorren bat, ez?
Bai, hori askotan gertatzen zaigu, baina joan den urtean horrelako batean lagun batek abisatu zigun nola Emauseko dendan ba diska zarpila bat zeudela eta joan ginen ikuste ere zer da zegoen eta ez ziren oso sarrak baino bai oso interesanteak Donostiako Columbia diskaetxean egindako ba 1950-60 inguruko diska ba mordo desente bat zen eta ba ustez 1500 diska jaso genituela ez genituenak beraz guretzat ere altxor polita izan da bai.
Niretzat beste altxor bat ere badago. Da, emakume musikagileetan jarri duzuela arreta 2018an eta hor ere ekarpena handia dagoela orain.
Bai, eta espero dezagun arreta hori ez itzaltzea. Baizik eta mantentzea urteetan zehar, ez? Egia esan joan den urtean guk kasualidadez. 2017 urtean Manelisa Ozaita hil zitzaigun, artxiboko oso laguna eta musikagilea, bera Barakaldon jaioa, eta bere omenez ba, musikazte egin nahi genuen, eta hori tokatu zen ba, urte guztian izan dan emakume sortzaile eta mugimenduarekin bat eginez. Ezta? Eta bagu konten, horrek eman baitigu berrogeita zazpi obra berrien emaitza. Eta espero dezagun ere, aurten ere, bizkanaka, beste altxor berriak, edo berriak ez badira, ez ezagunak aurkitzen. Justo atzo adibidez, Baionan egon nintzen, Baionako liburutegian gordetzen diren eskuidatzi batzuek bueltatzen. Horiek jaso ditugu, digitalizatu ditugu eta gueltatu ditugu Baionako liburutegira. Hor ere badaude obra batzuk orkestarako idatziak orain arte ez ezagunak zirenak.
Musika funtsen eta bildumen mapa osatzen ari zarete pixkanaka eta hor ere jarriko dituzue indarrak aurtengo urtean 2019an.
Hori pixkanaka egiten hasiak gera. Lehen 2017an egin genuen, Edesbilen bertan ditugun funtsen mapa ja gida jarri genuen, eta orain Euskal Herriko beste zenbait fondoen fitxetara joan nahi genuen, eta bueno, hori mapa osotu bat edo osatzea behintzat Euskal Herriko beste erakundetan dauden musikako funtsekin. Hasi ginen joan den urtean bandeko arxiboekin eta orain aurten jarraitu nahi dugu ba, beste erakunde koroak, txistulariak, eleiz arxiboak eta barrekin. Osake, horrekin horrek eman gaitu horrelako panoramika zabal batez, ja zer egun Euskal Herrian musika artxiboetan.
Eta sarean jartzen dituzue gauzak, eta badaukagu guk nun begiratua, sarrera asko izaten dira urtez urte zenbatu dituzue?
Bai, joan den urtean ere hori oker ez banago, gorakada egin du, zifrakoain uste dut desente ego direla,
Nik hemen irurogeita mairu mila, 825 bisita zenbatu zen dituztela daukata apuntatuta.
Hori da, horiek dira webgunez bitartez egin direnak. Egia esan, horietan zaila izaten da jakitea zer, jendea zer lan ikustea sartzen da, eta gu gehiago fidatzen geha, ba, gero horren ondorioz, ba, guri zuzenean partiturak edo soinuak edo beste dokumentu motak eskatzen dizkigutenak, eta horiek xumeagoak dira zifrak noski, baina guretzat importanteak. Eta zifra horietan aurrera dihoa, goraka dihoa, ba, emailen bitartez eskatzen dizkiguten galdekizunak.
Arreta eman didana da, webgunera egiten diran bisita horien iaerdiak Estatu Batuetatik egindako bisitak direla?
Bai, horregatik oso zaila izaten da, urtez urte jakitea zerregatik kasu honetan ari direz, Estatu Batuak. Beste kasutan, noizbait izan da Txinatik. Txinatik, orduan, inork ez daki makinak diren, ala pertsonak diren, ala denbora asko dauden ba, webgunea ikusten, eta bar, horregatik esaten dut, guk datu hauek bestearekin kontrastatu egiten ditugula, eskatzen dizkiguten datuekin, eta hor, ja, nik uste, fidagarriagoa da, ba, bueno, harremanak askotan erakundekin egiten ditugu, eta pertsonak gure ganatzen diren gauz konkretuak eskatzeko izaten dira.
Bueno, musikasteren egunak ere zehaztuta daude, maiatzaren 17-25 izango da urten, eta hor musikari bizkaitarrak azpimarratuko ditugu edo Joaquin Osinaga zein?
Bai, hori da. Aurten bueno, horrela tokatzen da. Antzaz, ba, bizkaitar kolore aukiko du aurtengo musikastek. Arrazoi bat ba Osinaga bera orain dela 300 urte klarinetista bezala eta organista bezala lan egiten zuen Madrileko gortean, eta oso musikari obra, ez dauka obra ugaria, obra geratu zaigun edo gerturatu dugun obra guztiak teklarako eginak dira, baina guk musikasten planteatuko duguna da talde bat, bizkaitarra da gainera talde hori, kantoria deitzen den taldearen bitartez, bai tekla eta bai beste instrumentuekin bere musika entzun alizatea.
Bueno, ba, Eresbileko berri, eman digu bere arduradunak Jon Baguesek, eta eskerrik asko Jon, badakiteta, seiterdietan badaukazula beste zita bat, eta eskerrik asko mezulariari eskaini dizkiozun tartea.
Liburu baten aurkezpena eta eskertzei zuet.
Ondo da, segi ondo, agur.
Berdin, aio.